Julgust ja valgust. Kuulsime üht meest, kes on ka Eestis nüüd käinud, Nigel Kennedyt mängimas Rimski-Korsakovi pala Kimalase lend. Kas selline on ka meie elu? Üks kiire pinin ja lõpp. Õpetussõnades 30. peatükk esimeses salmis ütleb inimene, ma olen ennast väsitanud, Jumal. Ma olen ennast väsitanud, Jumal, ja ma olen jõuetu. Väsimust on meie ümber palju, küllap vahel ka meis. Aga väsimusel võivad olla erinevad põhjused. Õpetussõnade kirjutaja jõuab selleni, et ta leiab üles oma väsimuse ja jõuetuse põhjuse. See on see, et ta pole osanud tunnetada teda, kes on püha. Teda, kes on läinud taevasse ja sealt alla tulnud. Teda, kes on kogunud tuule oma pihkudesse, mähkinud vee otse kui vaibasse. Teda, kes on paigale pannud kõik maa ääred. Ta ütleb, ma olen väsinud, ma olen ennast ise väsitanud ja ma olen muutunud jõuetuks, sest... Ma ei ole osanud arvestada sinuga, Jumal, ja vaadata sinu poole, ja tulla ja võtta kõike seda, mida sinul oleks mulle anda olnud. Ma olen olnud rumal, ütleb see inimene. Kuidas ütleme meie oma väsimuse kohta? Profeti läbi ütleb Jumal aga oma rahvale, sellised sõnad. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud, igavene Jumal Issand on maailma äärte looja. Tema ei väsi, ega tüdi. Tema mõistus on uurimatu. Tema annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Poisidki väsivad ja tüdivad. Noored mehed komistavad ja kukuvad, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Profeti sõnades on imeline realism. Ta ei ütle särapidevalt. Ta ei ütle, sa ei tohi olla väsinud. Ta ei ütle, tee rõõmus nägu pähe, olgu sul kurbust või väsimust. Ta ütleb, poisidki väsivad ja tüdivad. Noored mehedki komistavad ja kukuvad, aga siis lisab, aga kes ootavad Issandat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad, nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Oleme täna võtnud aja, et kuulata seda mõtisklust. Küllap paljud meist leiavad aega ka selleks, et minna Jumala kotta, Jumala teenistustele, palvustele, kui veel saame minna. Me võtame aega, et kuulata tema sõnu, tulla tema lähedusse, kes annab rammetule rammu ja jõuetule jõudu. Kuid kas pole selline aja kasutamine, üks aja raiskamine? võiks äkki selle ajaga midagi kasulikumat teha. Selles maailmas on paljude silmis ju kõrgelt hinnatud need inimesed, kellel on pidevalt kiire. Selliseid tähtsaid tormajaid on meie ümber väga palju. Paljud targad on aga taibanud, et iga inimese võimetel on piirid ja kui me ei võta aega järele mõtlemiseks, kui me ei kanna oma hinge eest hoolt, siis me jookseme varem või hiljem ennast hingetuteks ja hingetute tegemised on mõtetud või lausa kahjulikud. Targad on taibanud sedagi, et inimest ei väsita nii palju mitte rohke töö, mida ta teeb, vaid hoopis süütunne. Süütunne, mis tekib siis, kui sa tead, kui palju tööd on sul veel tegemata, kui palju lubadusi ülesandeid on veel täitmata. Mäletan, kuidas mulle kord räägiti kasuemast, kes oli oma tütrelt küsinud, kuidas tema ja ta pere elu nüüd läheb. Tütar oli hakanud kurtma seda, kuidas tööd ja ülesandeid on nii palju ja raha nii vähe. Ema oli täpselt uurinud, kui palju seda tööd on ja kui palju seda raha on, imestanud, kui palju seda viimast on ja lõpuks öelnud. Aga te seatke oma elu nii, et te saaksite sellega hakkama, mis teil on. Kas meie oleme kuulnud sellist soovitust või sellise soovituse järgi püüdnud elada? Matsin inimest, kelle kohta ta poeg ütles vene keeles, kuna ta oli venekeelne. Mama, lehku žila, ilehku ušla. Ema elas kergelt ja läks kergelt. Ja lõpuks ütles, aga ta tegi ka oma lähedaste elu kergeks. Kui ta sai aastaid tagasi teada, et tal on raske haigus, mis peagi võib lõppeda surmaga, pühendas ta väga palju aega oma ainsele lapselapsele. Ta ei olnud mitte kunagi, et tal ei ole aega teda hoida, tema juurde tulla või teda vastu võtta oma kodus. Ta ei olnud mitte kunagi seda, et tal on midagi tähtsamat teha kui see. Ja veel hakkas ta käima väga sagedasti kirikus. Ta liikus järele jäänud, aastates ligemale oma lähedastele ja oma jumalale, ja kui keegi talle kaasa tundma kippus, ütles tema, et pole mingit põhjust muretsemiseks. Kõik, mis peab tulema, tuleb niikuinii, nõnda ta ütles. Tark inimene, kergelt elas, kergelt läks ja muutis ka oma lähedaste elu kergemaks. Ja veel üks mõte. Sõrkjooksu leiutaja ja propageerija olevat kord vastanud küsimusele, kui kiirelt tuleks joosta, kui sa sõrkjooksu teed. Ta vastas ühe kummalise lausega, mida temalt vist keegi ei osanud oodata. Oodate vist, et ta ütleb, kui mitu kilomeetrit tunnis või midagi taolist, aga ta ütles, et joosta tuleb nii, et sa jaksad enda kõrval sõrkivat inimest kuulata ja temaga juttu ajada. See on õige tempo. Kui hingeldama hakkad, tuleb tempo alla lasta. Tegelikult tuleks vist ka nii elada. Kui enam ei jõua lähedase inimesi kuulata, kui ta peab sulle ütlema, et kas sa ikka kuuled mind, sest sa näpid juba telefoni või oled juba jälle arvutis, siis on midagi väga-väga viltu läinud. Kas meie elutempo, mille me oleme ise endale valinud, ärgem hakakem praegu vaidlema kohe oma seeks, kas meie elutempo annab meile võimaluse suhelda oma ligimeste ja oma Jumalaga? Jumal on meil annud kogu meie aja. Kas meil on midagi talle anda vastu? Või anname nii Jumalale kui oma lähedastele oma aja kõige viletsamat osa, kus oleme väsinud, tüdinud, tülpinud, kus jääme kiiresti magama või kaotame igasuguse tähelepanu. Ja siis imestame, kuidas elu kiiva kisub. Täna ütleb meile Jumala poeg, tulge minu juurde. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud. Ma annan teile hingamise. Issand, kui me oleme ennast väsitanud, siis anna sina meile tarkust. Tulla sinna, kus sina võtad meilt meie väsimuse, meie süü ja täidad meid uue jõuga. Kuid anna meile ka tarkust, et me minnes end mõtetult tormates taas ära ei väsitaks. Anna meile tarkust, oma elus asjad õigesse järjekorda seada. Seada oma elu asjad nii, et me saaksime hakkama. Ja et sinul ja meie lähedastel meist hea meel võiks olla. Jeesuse nimel. Aamen.